Nyt sitten mulla on ilo ja sitä suurempi kunnia vielä kutsua tänne meitä opettamaan Johannes Häkämiehen. Johannes Häkämies tulee Lahdesta, on Lahden Luther-kirkon pastori siellä ja on myöskin tämmöinen riparipastori ja nuorisotyömies. Me eilen puhuttiin Johanneksesta tuossa, kun oli tämmöinen Insta-live nuorten ilta. Puhuttiin Johanneksesta ja me siellä mietittiin sitä, että paljon Johannes nostaa penkistä. Samuli Luomaranta sanoi, että 170 kiloa ja sieltä joku korjasi sitten heti tekstarilla sieltä. Ei ollut varmaan Johannes itse, että ei kun 180, niin sä voisit ennen kuin aloitat, niin kertoa, että paljon sä nostat penkistä ja sitten me kuullaan siitä, että mikä on se elämän pizzapohja. Tervetuloa.
Joo, morjesta, vaan Johannes. Ja no mä en varautunut tästä puhumaan tästä penkistä. Kyllä tämä, sanotaanko näin, että 180 on mennyt sillä lailla juuri, mutta ehkä mä puhun tässä jostain ihan muusta nyt. Ehkä tämä aihe ei tähän nyt tarvitse pitkittää enempää. Morjesta vaan kaikille, missä ikinä katteletkaan ympäri Suomea, ehkä ulkomailtakin joku. Ootko karanteenissa, kotona, ootko jossain muissa olosuhteissa? En tiedä, ootko ruokaa laittanut viime aikoina, kun kotona on ollut aikaa? Yksi tuttava sanoi, että hän tekee pizzaa nyt melkein joka päivä. Vähän sillä tavalla lievittää olonsa ja saa jotain tämmöistä kivaa ruokaa myöskin. Tämä sama kaveri kerran sanoi mulle, että hän on erästä kotimaisesta pizzaketjusta. Jääkö nyt mainitsematta, mikä ketju se on? Joku ehkä arvaa, mistä on kysymys. Mutta sieltä hän oli kysynyt, että mikä se resepti on sen pizzapohjan kanssa. Monet ajattelee niin, että pizzapohja tekee sen pizzan aika pitkälle, ja se on tosi tärkeä, miten se pohjan teet siihen. No, kaveri ei saanut vastausta. Hän oli kysynyt pizzayrittäjältä tätä, ja tämä yrittäjä sanoi, että ei he tiedä itsekään, että he saa nämä pizzan pohjat valmiina. He saa ne pienissä pusseissa, ja sitten hän vaan levittää ja tekee sen pizzan siihen. Ja lisäksi tämä myyjä sanoi, että sitä pohjaa ei saa käyttää yhtään niin kuin hukkaan ja sitä pitää arvossa. No, tästä tuli mieleen, kun kaverin kanssa keskusteltiin, että tässä on jotain samaa kuin kristityllä suhteessa Jumalan sanaan, suhteessa siis siihen, mitä Jeesus on meille sanonut. Se pohja on se, mitä Herra meille antaa. Voi olla, että me ei aina tajuta kaikkia Raamatun kohtia, tai sitten meillä voi olla joskus semmoistakin ajatusta, että miksi Raamattu kertoo niin kuin se kertoo. Mutta se on juuri se oikea pohja. Se on riittävä, ja se antaa myöskin rajat, minkä päälle rakentaa elämää. No, pizzapohja, jonka päälle laitetaan täytteitä, se on vähän niin kuin elämä Jeesuksen omana, joka rakentaa tietynlaiselle pohjalle sitten sitä elämäänsä. Tämä on nyt lähtöajatus tähän mun opetukseen. No, Jeesus puhuu sitten tästä sanasta aika paljon. Nyt jos mä tässä äsken ajattelin niin, että se pohja on se sana, minkä päälle rakennetaan. Ja Jeesus puhuu aika paljon tästä sanasta. Ja yksi niistä kohdista on tässä, Johannes 15 ja sieltä kolmas jae. Jos sulla on oma Raamattu, niin sä voit katsoa kotona sen siihen viereen ja vähän selailla sieltä. Ehkä rippiraamattu tai joku muu, mikä voisi sulta kotoa löytyä. Jeesus sanoo, te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Jeesus sanoo valtavan asian tästä pohjasta, siitä sanasta, siitä opetuksesta. Jeesus sanoo, että se sana puhdistaa. Eli toisin sanoen Jeesus itse tämän sanansa kautta puhdistaa meitä. Mielenkiintoinen asia. Mä olen, että tämä puhdistaminen on nyt ollut sulle ehkä jotenkin tuttuakin jopa. Siis ainoa myönteinen asia varmaan tässä koronassa on se, että meillä tulee vaikka näyttää aika hyvin selväksi se, että mikä ero on, jos sulla on puhdistetut kädet tai likaset kädet. Eli jos sulla on puhtaat kädet ja likaset kädet, niin nyt tänä aikana niin veikkaan, että aika moni mieltää, että se oikeasti on ihan eri asia. Ja itse asiassa tämä sama jaottelu puhtaan ja likasen välillä, se on halki Raamatun siellä. Jos katsot oikeastaan mitä tahansa Raamatun kirjaa tai kohtaa, niin sä et voi väistää sitä, että siellä on tämmöinen tausta-ajatus. Ja itse asiassa tausta-ajatus ei ole vain jotain tämmöistä nyt sitten käsipuhtautta ja käsilikaisuutta, vaan se on jotain syvempää, se on sydämen asioita. Se on sielun asioita, se on sitä, että millainen ihminen on ja millainen on Jumala. Siis toisin sanoen, puhtaus on sitä, että Jumala on täydellinen ja Jeesus on puhdas ja kirkas. Ja tämä likaisuus sitten, se on sitä, että me ollaan syntisiä Aadamin ja Eevan jälkeläisiä. Ja koko ajan nämä kaksi asiaa löytyy kyllä sieltä. Kerrotaan ihmisestä, joka on likainen, ja Jeesuksesta, joka pesee puhtaaksi. Pesuasiat on Raamatussa hyvin paljon siellä ytimessä. Samaten myöskin vaatemuoti, että miten Herra pukee meidät ja näin. Mutta tämä peseminen, jollakulla voi olla kädet kuivuneena, ihan niin kuin meikäläiselläkin pikkusen on jo huomannut, että tulee kädet kuivaksi, kun on pessyt käsiä niin paljon. Ja puhtaus. Nyt Jeesus sanoi sitä, että hänen sanansa kykenee siihen. No nyt ehkä sulla on se rippiraamattu siellä tai joku muu. Haluan rohkaista sua siihen, että tämän erikoisen ajan aikana, tämän vaarallisenkin ajan äärellä, sulla on se raamattu siellä mukana. Ja haluan rohkaista sua sitä availemaan ja kattelemaan just siksi, että Jeesus sanoi näin, niin kuin hän sanoi meille tässä äsken, että se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Siis se, että sä luet vaikka Markuksen evankeliumista yhden luvun illassa, tai Johannekselta tai muilta, niin se ei ole vaan sitä sanaa, se ei ole vaan historian tekstiä, vaan siinä on Jumalan voima. Ja haluan rohkaista kaikin tavoin, että tässä on sulle yksi ihan mielettömän arvokas vinkki tälle karanteeniajalle, missä ehkä siellä oot. No, nyt toinen kohta sitten pesemiseen. Mä otan toisen kohdan myöskin Johanneksen evankeliumista. Se on Johannes 13:8. Sanoo näin. Pietari sanoi hänelle, sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. No nyt sitten peseminen, huomaatko, ei puhuttu enää käsien pesemisestä, puhuttiin jalkojen pesemisestä. Tai se kohta on se, missä Jeesus pesee apostolien jalat. Ja Pietari on siinä hämmentynyt, miten Jeesus voi tulla pesemään jalat, jotka on likaset. Jos Jeesus on kuningas, niin miten ikinä, älä nyt tule pesee jalkoja. Se on orjan tehtävä, se on palvelijan tehtävä. Mutta tässä on just se salaisuus. Jeesus tulee palvelemaan, Jeesus tulee orjan muotoon, niin kuin Raamattu sanoo. Ja sitten hän sanoo tosiaan aika rajunkin sanaa sitten siinä. Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Siis yhteys Jeesukseen tarkoittaa sitä, että hän pesee meidät. Ja jos Jeesuksen ei anneta pestä, eli ei tulla sen sanan äärelle, jossa hän toimii, niin silloin ei ole puhtautta. Ja silloin on hyvin, hyvin vaikea ja vakava tilanne. Eli siis Jeesuksen yhteys häneen, tai meidän yhteys Jeesukseen on sitä, että Jeesus pesee meitä. Ja nyt se sana on just siinä keskeinen. Siksi mä sanon, että ota joka ilta vaikka luku tai enemmän sitä sanasta. Ja se on se pitsapohja. Sen päälle sä rakennat sitten elämässä. Ja sulla on siinä hyvä pohja ja hyvät rajat, hyvä armon lähtökohta kaikkeen. No, tullaan vähän eteenpäin sitten. Mulla on täällä tämmöinen siemen, mikä sitä nyt olisi, tämä on tarhakehä kukka. Täällä on siemeniä. Ja monesti kaupassa, kun katselee näitä, niin miettii, että mistä mä tiedän, että tämä on tämän näköinen. Hirmu hieno kuva, mutta sitten kun sä avaat tämän pussin, niin ne on ihan siemenet, eihän ne näytä miltään. Ja se helposti miettii siinä, että miten semmoinen kuollut pieni siemen, miten siitä ikinä tulee tämmöinen. Ja kuitenkin siitä tulee. Nyt mä ajattelen niin, että tämä sama kuva on just sitä, mitä Raamattu sanoo meille, että Jumalan valtakunta on tämän tyyppinen. Tämmöisinä aikoina, kun on kriisi, on vaikeaa, on haasteellista, joku saattaa ajatella, että missä se Jumalan valtakunta on. Ja Raamattu itse sanoo, että se on kuin siemen. Nyt se näyttää ehkä vähäpätöiseltä, mutta kerran se kasvaa kaikkeen suuruuteensa. Ja itse asiassa tämä kuva menee myös meihin ihmisiin. Nimittäin Raamattu sanoo hienosti meistä ja tästä hänen valtakunnastaan, Jeesuksen valtakunnasta, että se mikä on kylvetty heikkoudessa nousee kirkkaudessa. No nyt korona-aikana me nimenomaan nähdään tämä heikkous. Me ehkä oman synnin kanssa se nähdään. Monissa muissakin asioissa me nähdään tämä heikkous. Tai sitten sulla voi olla suru elämässä. Voi olla, että sä oot menettänyt jonkun. Joku on ehkä kuollut. Me nähdään kyllä tätä heikkoutta, mutta nyt tämä Raamattu sanoo, että siinä ei ole kaikki. Tässä ei ole kaikki. Vaan vielä kerran nousee kirkkaudessa. Ja miten valtava toivo tässä onkaan. Kaikki ei ole tässä. Jeesuksen yhteydessä kaikki on vasta alussa. Myös sun kohdalla. No, tuli mieleen opetusta valmistellessa yksi vanha juttu, mikä huvitti aikoinaan. Joku on ehkä muistanut, jos mä jossain illassa käyttänyt tätä. Muistatko, että erässä lehdessä aikanaan, se oli Pirkka-lehti, on varmaan vieläkin, niksejä kerrotaan aina. No yksi niksi oli se, että tästä on varmaan 10 vuotta aikaa, joku kirjoitti siellä, että jos sulla on tiskejä kotona lavuaarissa, niin laita ne jääkaappiin, niin ne ei homehdu. Tai laita ne pakastimeen, niin ne ei homehdu niin äkkiä. En tiedä, oliko joku yksinäinen kaveri tämmöisen kehitellyt idean, ja voihan sitä koittaakin, mutta enemmänkin se ajatus tulee mulle mieleen siinä, että, tai ennen kaikkea tämä ajatus, että miksei sitten pestä niitä saman tien. Mutta itse asiassa juuri näin käy tässä maailmassa koko ajan. Meidän synti on semmoinen, joka halutaan laittaa maton alle ja pois. Vähän niin kuin likaiset astiat jääkaappiin, ettei ne mene homeeseen. Eli ne vaan haluttaisiin unohtaa. Sen sijaan, että tultaisiin pesulle, todellisen puhistuksen äärelle, että pestäisiin ne astiat. Eli siis tultaisiin Jeesuksen luokse, jonka pesu on täydellinen ja varma. Mutta näin se helposti menee. Tämän sijasta siis Raamattu ohjaa meitä rehellisyyteen ja avoimuuteen. Ja myös sun kohdalla asia on niin, että sä voit olla avoin Jumalalle. Rehellinen. Mitä ikinä sun elämä sisältää, Jeesus ei sua hylkää tai vie pois. Vaan sä voit tunnustaa hänelle syntisi ja hän armahtaa sua. Miten hienoa on niin kuin koko Raamatun tämä ajatus avoimuudesta kaikessa asioissa. Itteemme kohtaan, toisiamme kohtaan ja tietysti Jumalaa kohtaan. Ja kaiken pohjana on tietysti Jeesuksen käsittämätön rakkaus ja armo. Tullaan vielä yhteen seikkaan tässä, mitä mulla on mielessä. Inkerin kirkon uusi piispa Ivan Laptev kirjoitti upeasti justiin tuolla sivulla, ja siitä mä otan yhden lainauksen hältä. Hän sanoi näin, että tämä sairaus, mitä maailmassa eletään ja täälläkin, se on vain Herran kevyt kolkutus siihen oveen, jonka maailma on paiskanut kiinni rakastavan luojan edestä. Siis tämä todellisuus on sitä, että Jeesus ei kelpaa ja laitetaan ovi kiinni niin, että Jumalan katse ei olisikaan siinä. Ja nyt tämä on kolkutusta, tämä kaikki. Ja piispa sanoi vielä, että kevyttä kolkutusta. Ja mä todella rukoilen ja toivon, että näin on. Sen oven kolkutusta, että ne ihmiset, jotka siellä sisällä on, jotka luulee, että raha tai lääketiede tai maine, sinänsä hienoja asioita, mutta ihminen, joka luulee, että tässä on kaikki toivo, niin hän huomaakin, että ei ole. Huomaakin, että ensimmäisen käskyn kohdalle ollaankin kasattu kaiken maailman sontaa ja asioita. Ja nyt se ovi kolkutetaan. Ja niin kuin Herra lupaa sanassaan, hän on itse siellä. Ja kuin tuhlaajapoika, paluu on mahdollista. Tämä on kolkutusta. Ja ehkä se kolkuttaa sinun kohdalla myöskin. Ehkä sä oot tilanteessa, että sä oot ollut joskus mukana ehkä Tampereen Kertsissä, niin kuin täällä muistan, valtavan hienoja iltoja takana. Tai sit sä oot ollut jossain muualla, nuorta illossa tai riparilla ehkä ainakin. Ja sitten on käynyt jotain, että sä oot loitontunut pois. On tullut jotain elämään muuta, mikä vie ihan muualle. Ja sit sä ajattelet, että ripari kuuluu sinne nuoruuteen, mutta ei ne asiat enää tässä oikein ole tarkoitus, niitä ei niin kuin nähdä enää tärkeiksi. Joku voi olla tässä tilanteessa, mutta nyt oveen koputetaan. Ja se koputtaja haluaa sut takaisin, hän rakkaudessa haluaa armahtaa ja uudelleen käy sun puoleesi. Nyt on se hetki ja tämä sairaus, rukoilen niin, että se olisi juuri tätä koputusta. Siitä on tullut myös paljon viestejä, että näin olisi, että ihmiset herää siihen, mikä on tärkeää. Pimeys ehkä tihenee tässä maailmassa, mutta meillä ei ole mitään pelättävää. Sulla ei ole mitään pelättävää Jeesuksen omana. Muista aina tämä. Jeesuksen lauma on ainut asia tässä maailmassa, joka on käynyt läpi kaikki sodat. Kaikki epidemiat, kaikki maailman katastrofit, siis aivan käsittämättömät ajat. Ja tämä lauma on ainoa, joka on selvinnyt. Kristuksen kirkkoa ei voi tuhota, ja sä saat olla sen jäsenenä, mitä ikinä sun elämässä tai maailmassa tapahtuukaan. Kasteessa sut on otettu tähän laivaan, ja nyt tämä laiva kulkee myrskyän keskellä, mutta se laiva menee perille. Ja sua ei koskaan unohdeta siinä laivassa. Jeesus sanoo, minä rakennan kirkkoni ja sitä eivät Tuonelan portit voita. Niin, älä siis pelkää. Tähän ihan loppuun, mutta tulee mieleen Lutherin aikainen tilanne. Nimittäin, niin kuin joku ehkä tietääkin teistä, niin eihän tämä nyt ole ensimmäinen epidemia Euroopassa tai muuallakaan. Lutherinkin aikana oli vähän ehkä vielä pahamaineisempi epidemia. Muistatko, mikä tauti silloin riehui Euroopassa? No, se oli tietysti rutto. Ja totta kai, se oli valtavan pelottavaa aikaa. Ja niin kävi, että ihmiset tuli myös Lutherilta kysymään, että mehän kuollaan. Että hirvittävä pelko. Niin Luther sanoi siihen, että ei ole mitään hätää. Ei ole mitään hätää. Miten niin ei ole hätää? Rutto tulee ja vie. Ja mitään lääketiedettä silloin, tai toki jotain, mutta hyvin, hyvin ohutta. Mutta että se hätä on todellinen. Miten ei ole hätää? Luther sanoi, että ylösnousut Jeesus Kristus on meidän kanssamme. Lopulta kaikki hyvä on edessä. Jeesuksen omalla aina edessä on kaikki paras, kaikki hyvä. Ja tämän vaikeinkin elämän keskellä sä voit aina turvautua siihen. Kaikki hyvä on edessä. Ja tämä oli valtavan suuri sana sen Lutherin aikana, ja niin se on meilläkin tässä. Me ymmärretään, että Jumala on lahjaksi antanut monenlaisia asioita, niin kuin lääketieteen ja muita, ja nyt meidän pitää lähimmäisen rakkaudesta huolehtia lähimmäisistämme, ja pikkusen vältellä ja vähän enemmänkin vältellä iäkkäitä ja niin edespäin. Mutta meidän ei tarvitse pelätä, koska tämä kaikki ei ole tässä. Ei ole sattumasta kiinni, vaan elämällä on merkitys, sun elämällä on tarkoitus. Ja ikinä sun luoja ei hylkää sua. Tässä on semmoisia niin nyt seikkoja, mitä tässä luettelin, mitkä on suuria, ja nyt en tässä enempää niihin mene, mutta ajattele, että me ei olla mitään eläimiä, vaan me ollaan ihmisiä. Ja meille Herra on antanut lupauksensa siitä, että vielä kerran se, mikä nyt näyttää heiveröiseltä, se kerran nousee kirkkaudessa. Siis me, Jeesuksen omat, joihin säkin saat, joiden joukossa säkin saat olla. Turvaa Jeesukseen ja ei ole mitään hätää. Tämmöisiä asioita mulla on mielessä ja ajattelin rohkaista siihen, että käydään vielä rukoukseen ja toki rohkaista vielä sanan äärelle yhä uudelleen. Sinua ei koskaan unoheta käydä rukoukseen. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että kaikki on lopulta sinun käsissäsi. Mitään ei tapahdu ilman sinun tietämättäsi. Herra, rohkaise meitä ja anna kaiken tämän valtavan rauhan ja ilon, mikä sinun sanastasi tulvii. Anna sen tulla meidän levoksi ja iloksi. Kiitos, että kaikki hyvä on edessäpäin. Vahvista meidän uskoamme sinuun ja pidä meidät omanasi taivaan iloa ja kirkkauteen asti. Jeesuksen nimessä, aamen.